Prostor pro dva.
Autoři úspěšného podcastu Zjisti víc, Jakub Straka a David Klouda, jsou dnes mými hosty. Zdravím vás, pánové.
Ahoj,
děkujeme za pozvání.
Moje jméno je Petr Lutonský a do pořadu Prostor pro dva si zvu úspěšné, známé i méně známé podcastery. A protože jde často o autorské dvojce, tak někdy v Prostoru pro dva budeme tři. Jako třeba dnes.
Prostor pro dva. Každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.
Dobrý den, pánové, ještě jednou. Já bych možná začal tím, že bych představil váš podcast. Váš podcast se jmenuje Zjisti víc. Mě v minulých týdnech velmi zaujal, opravdu velmi. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavého, ale chtěl bych, jestli byste mohli ten podcast, o čem vlastně je, představit vy, protože já to jednou ani dvěma větami nedokážu.
Kubo, ujmej se toho.
Dobře. Nám se to vždycky hrozně špatně představuje, protože my nemáme vyhraněný téma. My se v každém díle nebo dvojdíle věnujeme něčemu jinému a jsou to témata ekonomický, společenský, technický. A snažíme se jít sice po povrchu, ale představit to téma v nějakém kontextu, tak, aby si posluchači mohli něco odníst. A cílem je, že přijedete domů, posloucháte to v autě a doma řeknete manželce, neuvěříš, co jsem dneska zjistil.
Vy jste to vzal tak úplně jako nekonkrétně, ale já tam třeba zmíním pár témat, aby bylo ještě víc patrný, jak moc jste tematicky v uvozovkách rozstřelený. Jo. Narazil jsem na díl o zmizelých letadlech, kam se poděla zmizelá letadla. Viděl jsem, že tam máte díl o tom, jak fungují podmořské kabely na přenos dat. Viděl jsem díl o umělé inteligenci, o psychologických experimentech, to mě zaujalo v tomhle týdnu ty tři díly, o psychologických experimentech v 60. 70. letech. Takže takhle moc vy jste, o špionech dokonce tam máte jedno z posledních témat a to je téma, který já třeba ve volném čase rád čtu, takže mě zaujalo, kde vlastně hledáte tu inspiraci, kde hledáte ty témata a pak kde se na ty témata připravujete.
Ono to bude znít hrozně asi jako kliše, ale v každodenním životě.
My jasně.
Si trošku děláme srandu s Kubou, že my ty témata nevybíráme, ale ta témata si vybírají nás, protože my si třeba napíšeme, že tyjo, teď jsem byl ve sprše a teďka mi došlo, že musíme udělat díl o špionech.
Jasně. Nechci moc jako rozebírat, proč vás zrovna ve sprše napadnul díl o špionech, ale teď vymyslíte si teda to téma, to ještě bych chápal. Když je někdo kreativní a má nápady, tak těch témat je víc, než dokáže zpracovat, předpokládám. Ale teď přichází ten moment, jak se na to připravit. Zrovna špionský téma je z mýho pohledu velmi složitý, těch příběhů je tam spousta. A teď kde hledat ty odpovědi? V knížkách, na internetu, dá se tomu věřit, nedá se tomu věřit, protože když sám se připravuju na nějaký témata, tak vidím, jak ty oficiální zdroje a třeba AI, v mém případě Copilot, dokážou mít jako velmi různý výsledky. Takže otázka, čemu pak věřit?
Ta příprava je asi nejnáročnější na celém tom dílu a jedna epizoda nám trvá od 8 do 12 hodin teoretické přípravy a hodně nám v tom poslední době pomáhá ta AI. Ne, že bychom jí věřili věcně, to všechno ověřujeme, ale když jí třeba řeknu, dělám díl o špionech, který bych neměl zapomenout zmínit nejzajímavější akce, tak ve většině případů se kryje s tím, co já vymyslím dopředu, ale někdy má výborný nápad a šetří mi tu úvodní rešerši a já už si pak jenom dohledávám ty konkrétní informace.
A pak je to ještě vynikající asistent, teda alespoň v mém případě, že vlastně jenom jí zadávám úkoly, jak má dělat ty poznámky. Vy vycházíte každých 14 dní nebo každý týden? Každých 14 dní.
14 dní a chceme teďka přepnout na týdenní frekvenci.
Kdy jste začali s podcastem?
Leden 2023.
My jsme začali nahrávat dokonce v říjnu 2021. První epizoda nám vyšla v únoru 2022.
No ale to jste začali docela pozdě teda ve srovnání s jinými autory. A to jste vlastně začali už v době, kdy z mého pohledu bujela taková ta podcastová horečka zlatokopecká, skoro bych řekl, že tvůrci se dozvěděli, kolik se dá vydělat peněz vyráběním podcastů. Hmm. Je tady několik vele úspěšných podcasterů, kteří se tím velice dobře živí, takže vy jste začali docela pozdě. Co byl ten impuls?
Potkali jsme se ve správnou chvíli a v tu dobu. Jsme se vlastně poznali až díky tvorbě podcastu. Jsme tak trošku kolegové, externě, a dali jsme si kafe a zjistili jsme relativně rychle, že nás zajímá spoustu věcí, rádi se o nich bavíme, a Kuba měl vlastně už předchozí pár podcastů, zkoušel si natáčet, pamatuju si to správně?
Ano, u mě ten impuls byl a kamarádi říkali, udělejte si na to podcast, tak jsme si na to udělali podcast.
Tak.
Prostor pro dva.
Podle žebříčku Spotify patříte mezi nejposlouchanější podcasty, mezi určitě top 20, možná i mezi top 10, takže jste se dokázali alespoň v tomhletom žebříčku vklínit mezi všechny ty true crime podcasty, který to čelo vedou. Co si myslíte, že je vlastně to, proč vás jako lidi poslouchají, nebo jaká je vlastně ta zpětná vazba? Já trošku tuším, proč to poslouchám já, nebo vím, proč to poslouchám za sebe, protože se tam něco dozvím. Jo? To mě připadá zajímavý, ale jaká je zpětná vazba od těch lidí, co vás poslouchají? A možná ještě by mě zajímala jedna věc, jestli chcete prozradit, kolik jich je?
Tak jednak ta zpětná vazba je k mému překvapení výhradně kladná. My nedostáváme žádný hejty. Já jsem čekal, že v této fázi už na nás budou lidi kyselí, protože internet. A máme,
protože to vědí líp.
Máme velmi, velmi kladnou zpětnou vazbu. A to, co si myslím, že těm lidem se líbí nejvíc, je, že my sice děláme díl, který se jmenuje Podmořské kabely, ale on má přesah do nějaký společenský roviny. Že je to vlastně i debata o tom, jestli jsou naše data v bezpečí. Stejně jako když se bavíme o spadlém Boeingu 737, tak to není o té letecké nehodě, ale je to vlastně debata o tom, jestli úřady v Americe fungovaly správně, jestli tam nebyl nějaký podvod nebo nějaký opomenutí. A ten společenský přesah si myslím, že se lidem líbí.
Měl jsem ještě takovou jednu dotěrnou otázku, jestli prozradíte, kolik těch, co vás poslouchají na Spotify, nevím, jestli máte YouTube kanál, tam bych to viděl třeba, ale jestli tušíte, jak velký to publikum, který vás poslouchá, je?
Kubo, kolik to je teďka? Máme čísla pravidelně, sledujeme, že jo?
Sledujeme velmi, každý den, a teď máme zhruba 60 tisíc unikátních lidí měsíčně.
To je hodně zajímavý číslo, hodně vysoký. I přesto, že tedy nejste na trhu s podcastama dlouho, co je vlastně ten point, ke kterému chcete dospět, nebo jaký je váš výhled do budoucna? Teď natáčíte podcasty, ale člověk se musí o to publikum starat, aby ho mělo rádo a aby s ním chtělo zůstat. To znamená, jaké jsou vaše plány do budoucna? Fungujete, předpokládám, na předplatitelských platformách, kde poskytujete těm, co si vás předplácejí, ještě nějaký bonusový obsah?
Ano.
A dál?
Ano, my jsme se o tom bavili vlastně spolu už v zákulisí, kdy máme tři platformy, Patreon, Gazetisto a Hero Hero. A co plánujeme dál? Jak Kuba naznačil, plánujeme tu frekvenci zvýšit. To znamená, opravdu rádi bychom jednou týdně vydali díl, aby jsme fanouškům šli víc naproti, tak chystáme živáky. Teďka už budeme mít, myslím, že v květnu to bude, Kubo?
V květnu bude první.
V květnu bude první a pak určitě budeme rádi je dělat pravidelně, protože i lidi nám psali, že mají o to zájem a my se s nimi moc rádi potkáme a vyloženě natočíme i díl podcastu tam během toho setkání. Kubo, ještě ti napadá, jo, teď už vím, my jsme natočili před asi týdnem první video ze zákulisí a v tom budeme pokračovat. To znamená, že budeme ukazovat lidem, jak vypadá studio, jak natáčíme třeba, která témata budeme chtít zpracovat příště a tak, aby víc nasáli tu naší atmosféru a viděli, co pro ně chystáme a jak.
Já si třeba hrozně vážím toho, jak ty fanoušci na nás reagují. My jsme v díle o Vánocích jsme zmínili, že když nám bude někdo chtít poslat vánoční dort, tak že může, a skutečně se nám sešly dva vánoční dorty, takže děkujeme za ně a je to skvělý.
Chtěl jsem se zeptat, kolik jich přišlo. Navázal bych jenom otázkou, jak jste se vlastně k podcastům dostali, protože mířím někam, jaký vy odhadujete vztah mezi nezávislými podcastery a velkými mediálními domy do budoucna, ale uvažovali jste vůbec někdy o tom, že byste tvořili, pokud ano, tak jestli jste se chtěli vydat do nějakého média, a jak jste se vlastně dostali k podcastu? To jsme vlastně zmiňovali na začátku, ale myslím, jak jste začínali vytvořit, ale kdy jste začali poslouchat? Co byla ta cesta? Moje třeba byla, že líbily se mi dlouhý rozhovory, který jsem v klasických médiích neviděl, kde vlastně se ten host uvolní po nějaký době, přestane se hlídat a začne říkat i věci, které by asi ve 20-minutovém rozhovoru v televizi neřekl. Takže bavily mě hloubkový rozhovory, nejčastěji politika, biznis. Co přivedlo k těm podcastům vás, že jste je začali poslouchat?
No já, protože jsem, já tomu říkám přeučený introvert, tak já jsem, ale dřív třeba před 10-12 lety, tak jsem hrál hodně hry počítačový a díky tomu jsem se dostal k podcastu serveru Hrej.cz, který tehdy dělal Pavel Dobrovský, ještě s Lukášem Grigarem a ještě pár dalšími lidmi a já jsem na něm byl v podstatě závislý. Oni mi vlastně trošku tak malinko suplovali kamarády, kteří se každý týden sejdou a baví se o těch hrách. A to bylo u mě. Ale vlastně bych si nepředstavil, že bych sám dělal podcast. To mě napadlo, až když jsem potkal Kubu.
A je to easy, co?
U mě to bylo, že jsem jednu dobu hodně jezdil autem pracovně a už jsem měl ohraný celý playlisty ve Spotify a pak jsem zjistil, u mě vstupní podcast byli kluci z Retronationu. Oni tam mají Michala, který vypráví, jsou takový hodně nerdi a když jsem zjistil, že dělají dvouhodinový speciál o tom, jak je izolovaný čip v Apollo 11 a baví se o tom dvě hodiny, tak jsem si říkal, to je přesně pro mě.
Myslíte si, že tyhle ty úzce zaměřený podcast, jako ten, který jste poslouchal vy, že je poslouchatelný i pro mainstreamovýho diváka? Protože připadá mi, že jsou témata nebo autoři, kteří dokážou zajímavě podat i téma, který by mě vlastně nikdy nezajímalo.
Mě spíš zaujalo, že to publikum už je dneska tak široký, že už to není jenom kanál pro lidi od do věku nějakého zaměření, ale že už si dneska i naši rodiče, i naši prarodiče si bez problémů pustí podcast, pokud je zajímá. A když se podíváte na těch top 20 v žebříčku Spotify, tak je to poměrně různorodý. Jsou tam vraždy, jsou tam technikálie, ale jsou tam lidi, kteří si prostě jenom zapnou mikrofon a popíjí u toho víno, nemají vůbec žádnou přípravu a taky si to najde svoje publikum.
A některý z těch podcastů, kde se člověk vlastně nic nedozví, jenom poslouchá, jak si lidi povídají, je jich překvapivě docela dost, když tak brouzdám těma žebříčkama a zkouším poslouchat, co se všechno poslouchá. Vy jste k tomu chtěl ještě něco dodat, ne?
Možná jenom drobnost. Nás vlastně s Kubou do dneška nebo stále fascinuje. Za prvý, jaký rozstřel těch lidí nám píše. Nám píšou studenti až po opravdu 60 plus lidi, což nás hrozně překvapilo. A zároveň jak krásné věci píšou ve smyslu, jak jim ten podcast třeba zkrátil někde něco. Například lidi, když jedou na dovolenou dlouho, tak se nás pustějí a není vůbec výjimka zpětná vazba, že nám lidi píšou, dali jsme se najednou 10 dílů, protože jsme jeli někam prostě do Francie, jo, nebo nám napsal někdo, že byl v nemocnici a že si poslechl všechny naše díly a že nám hrozně děkuje za to, že to bylo aspoň takhle snesitelnější. Pro mě osobně tohle opravdu mi to přijde až neuvěřitelný. Já jsem za to hrozně vděčný.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.
Posloucháte rádio Prostor a pořad Prostor pro dva. Mými hosty jsou Jakub Straka a David Klouda, autoři populárního podcastu Zjistí víc. Pánové, víte, který z vašich dílů byl nejposlouchanější?
Jsou to jednoznačně drogy a společnost. Ale jako o hodně. Tak moc, že ty ostatní díly v tom grafu nejsou ani vidět. A my jsme totiž na nich zkoušeli, že bychom ty díly propagovali v tematických skupinách, protože jedna z věcí, která nás jako multitematický podcast trápila nejvíc, je, že my nedokážeme oslovit nikde lidi podle toho, že si chtějí rozšířit obzory. Že když bychom byli o zbraních nebo o jídle, tak to člověk rychle najde. Tak jsme to dali do nějaké skupiny, která se zajímala o drogy a nazbírali jsme na tom řádově jako tisíce fanoušků a když jsme potom vydali další díl a ten byl ekonomický, tak oni se nám zase všichni odhlásili, protože chtěli ty drogy. Že to už teď neděláme, ale jsou to drogy a společnost.
Dobrá, poslechnu si Cestou domů dneska.
A Kubo, musíme říct ještě, že jsme nazbírali nejenom fanoušky, ale spoustu kontaktů.
Ano, píšou nám lidi, my jsme tam zmiňujeme, kolik stojí gram pervitinu v Praze a píšou nám lidi, že kde za takhle levno kupujete, to mi dejte kontakt a pod nima píšou lidi, to je moc drahý, to vám uvařím za půlku.
Jo, máte pravdu a vy jste k tomuhle dílu vlastně odkazujete i v té první epizodě o psychologických experimentech, protože tam je vlastně řeč o tom, že vám píšou lidi, za kolik se dají po Praze kupovat drogy. Jsou nějaká témata, kterým se naopak vyhýbáte, kterými byste třeba, nevím, možná jste marketéři nebo věnujete se marketingu, tušíte třeba, že některé témata by mohly možná odradit vaše posluchače. Protože i toho už jsem si u některých autorů všimnul, že do některých témat se nepouštějí, protože se na ně štěpí společnost.
No, obecně samozřejmě politiku tam netaháme takovou tu úplně nejaktuálnější, že bychom komentovali nějaký aktuálně probíhající kauzy. Já jsem se toho trošku bál na začátku vůbec se jako otírat o politiku, protože jsem myslel, že naši posluchači to budou brát špatně a teď, když je to v rámci dílu, že to dává vůči tomu tématu smysl a my tam něco takového zmíníme, tak jsem překvapený, jak naši posluchači, přestože je máme od úplně zleva až do úplně vpravo na tom spektru.
Máte to pestrý, jo?
Máme to pestrý. A nikdy nám nikdo nenapsal, hej, proč kopete do tohohle člověka, nikdo na nás nenálepkuje a tak.
Máme taky pestré publikum velmi, taky bych řekl, že hodně odleva až hodně doprava. Tak jsem zvědav, jaké budou reakce. A třeba na nějaký historický téma, dejme tomu konflikt, nebo dejme tomu založení státu Izrael. Troufli byste si udělat?
My tam dokonce v jednom bonusu do tohohle tématu jdeme. Máme tam díl o jomkypurské válce. Takže,
nepravda vlastně, to jsem viděl.
Takže my přímo jako Izrael a jeho vztah k ostatním arabským sousedům to tam máme a lidi říkají, že to bylo podané neutrálně a nenaštve to ani tu stranu.
Přesně tak, to je to, co říká Kuba, je za nás důležitý. My nemáme žádnou agendu. My netlačíme ani tak, nás v fúzovkách nikdo neplatí, aby jsme někoho museli tlačit někam. My to podáváme jako fakta. Tohle se stalo, takový kontext, toto znamená dneska.
Ale nepřidáváte k tomu už vlastní názory, případně návody, co si o nějakých věcech myslet.
Přesně tak.
Neříkáte lidem, co si mají myslet.
To určitě ne.
Moc hezký, to je moc sympatický a myslím si, že to teda ty diváci určitě oceňujou.
Posloucháte Prostor pro dva.
Sledujete podcastovou scénu v Česku? Jsou někteří autoři, kteří vás svým přístupem vyloženě zaujali?
Tak já začnu, David přemýšlí. Já mám hrozně rád hodinu dějepichu. To je vlastně něco podobného, jako děláme my, plus ještě k tomu Honza je stand-up komik. A pak hrozně rád poslouchám pány z Přepište dějiny, který mají taky dokážou vzít téma, který by i jinak třeba bylo výbušný a dokážou se podívat z obou stran a je to vyvážený a je to moc příjemný.
Doplním jenom, Přepište dějiny byl první podcast, který jsem si začal předplácet. Taky mě zaujal. Líbí se mi jak jednak vědomosti a pak se mi líbí, jak to mají zpracovaný, cítím za tím někoho z Českého rozhlasu teda. Nějakýho technika. A vy?
Já musím říct, že mě asi nejvíc baví Lucie Výborná, protože...
Ten její host v Radio Žurnál.
Ano, přesně tak, protože z těch anglických je to u mě Joe Rogan, kdy já jsem před 4 nebo 5 lety, tak bych nevěřil, že jsem schopný si sednout a poslouchat 3 hodiny, jak se 2 lidi baví. A u ní mi ten formát přijde skvělý v tom, že já si to pak poslechnu a toho člověka třeba neznám. Ale dozvím se o něm, dozvím se, co dělá, ona to vede za mě velmi jako příjemným stylem. takže ona.
Taky jsem ji kdysi poslouchal. Souhlasím, taky se mi to líbí. Jste autorská dvojice. Jak se žije v autorské dvojici? Jste spolu teda krátce? Máte rozdělené role? Lezete si na nervy? Souhlasíte nebo nesouhlasíte spolu někdy? Dochází ke třenicím?
Ne, my nemáme žádný velký třenice. Jediný, na čem se občas neshodneme, je, že někdy mě David zastaví a říká, tohle už je moc, za tohle nás lidi vyhejtěj, teď se musíme trošku autocenzurovat, tak vystříhneme posledních 5 minut. A pak zpětně si myslím, že má pravdu, že občas se jako rozvášním u těch témat.
Co by to tak mohlo být? Co jako by mohlo být moc?
Myslím, že jedinkrát, když jsme se opravdu neshodli, byl náš pohled na, když tehdy hned po začátku války na Ukrajině jsme vypli jako Česká republika pár webů, tak náš pohled na to se různil a ne na to, že se to stalo, ale jak se to stalo. A tak to jsme prostě vystříhli, protože nebylo
chápu.
Proč to tam tahat.
Chápu. Váš názor na to?
Ty 2 roky za mě nejsou vlastně už moc krátká doba, to už si myslím, že je takový jako vážný vztah, dejme tomu. A podobně jako v kvalitním vztahu, řekl bych, tak my se nehádáme, protože kdybychom se hádali často, tak asi spolu nebudeme točit tak dlouho. My se potkáváme opravdu minimálně 2x měsíčně na několik hodin. A to nemůžete dělat, pokud se s tím člověkem nerozumíte a opravdu spolu nesouzníte. Máme na některé věci trochu jiné názory, ale tím, že my jsme zajedno v tom, jak to chceme podávat, aby to bylo opravdu zajímavé, aby jsme do toho netahali, že nikomu něco tlačíme, tak my se v tom perfektně rozumíme a vlastně ten vztah funguje za mě úplně skvěle a myslím, že Kuba to vidí úplně stejně.
A naopak to, že má David občas na něco jiný názor, je skvělý, protože tam dělá toho ďáblova advokáta a pak ten díl vyznívá velmi středově.
Kolik témat dopředu máte napsaných, že se jim budete věnovat? A nebo je to tak, že nemáte žádný a přemýšlíte do poslední chvíle?
Kubo, ukaž Trello.
My na to máme Trello. Já jsem rád, že tam přibývá víc, než ubývá, ale já to Davidovi trošku komplikuju, protože mu vždycky týden nebo dva tvrdím, že teď budou monopoly, bude ekonomický téma. Ale potom ve čtvrtek večer do mě vyjde inspirace na něco úplně jiného, pak mu pošlu úplně jiný téma, o válce v Perském zálivu a David je tolerantní a vždycky to.
Kuba mi napíše, teď jsem se zbudil v pátek ráno a uděláme díl o něčem jiném.
A David řekne, tak jo.
Takže na jak dlouho máte témata? Na rok dopředu?
Já si myslím, že tímhle tempem, jak přibývají, tak můžeme točit dlouho. Já jsem se toho na začátku bál, že jsme měli 60 témat a říkám si, co budeme dělat potom. Mm. Ale tím, že kamarádi to neměli moc rádi, že já jsem vždycky v rozhovorech s nima říkal, počkej, já si jenom tohle si uložím do Trella a pak ti řeknu. A oni už se na to tak zvykli, že teď už mi i říkají, jakože už nám chodí z okolí, teď byste měli o tomhle napsat díl.
A vy třeba koukáte i na to, co v jakém období, zase teď tam vidím trošku nějakou marketingovou chladnou úvahu, koukáte i na to, co třeba, dejme tomu, se stalo před 10-50 lety a že uvažujete i tímhletím stylem, aby jsme, dejme tomu, na ten a ten termín, kdy se bude zase řešit tohleto a tohleto téma v médiích, tak aby my jsme na to byli připravení a měli jsme díl, který se tomu tématu bude věnovat. Uvažujete i takhle?
Úplně takhle marketingově ne. Třeba ta jomkypurská válka vznikla k 50 letům výročí, pak ta inflace byla motivovaná tím, že všichni řešili inflaci a vlastně nikdo nevěděl, proč je jedna reálná a jedna oficiální, tak to jsme jako chtěli vysvětlit. Teď v září bude určitě díl o Mnichovu, ale není to proto, aby jsme nazbírali jako poslouchatelnost, ale aby jsme spíš těm lidem, když potom budou číst o tom v novinách, aby mohli znát ten kontext a řekli, o tom už jsem slyšel.
Když se věnujete nějakým historickým tématům, vy jste říkali, že míváte pozitivní zpětnou vazbu, ale na tu historii je taky odborníkem dneska kdekdo. A navíc jako historii má i vystudovanou spousta lidí, orientují se v tom a navíc není historie bez výkladu jako kontextu, že dějiny píšou vítězové, že jo? Tak občas se ten pohled na ty dějiny může lišit. Jsou historický témata něco, čemu se spíš vyhýbáte, nebo je vám to jedno?
Aby jsme se pustili do historického tématu, tak podle mě je důležitý, aby to bylo něco, o čem máme načteno z obou stran. Mm-hmm. Myslím si, že člověk, pokud to nesleduje dlouhodobě, tak si nemůže u historických témat jenom jako přečíst Wikipedii nebo se kouknout na BBC. Takže pokud víme, že umíme říct A i B, tak klidně zpracujeme historický téma, ale musíme si tam být jako jistý.
V čem si myslíte, že tkví úspěch podcastu? Proč to lidi začali poslouchat? Proč poslouchají lidi, kteří neznají z médií? A dneska vlastně řekl bych, že vůbec to není tak, že podcasty převažují, že mají větší poslechovost, větší zásah než tradiční média. Tak to není. Ale ta decentralizace toho mediálního trhu je přeci zajímavá věc a dostávají se k mikrofonu i lidi, kteří by se k němu normálně nedostali. Proč si myslíte, že to lidi poslouchají, že nedůvěřují médiím, že ta média nemají často obsah?
Podle mě je to stejný důvod, jako proč zvítězilo u mladé generace YouTube nad televizí, protože to lidem dává možnost zvolit si, že budou poslouchat nebo koukat se přesně na to, co chtějí, ne že jim to někdo vybere. A i my vidíme, že máme tu mladší cílovku jako silnější, i když zrovna u nás je jako proti běžný populaci podcastový, my máme velmi silnou cílovku mezi 30 a 40. Ale i tam si myslím, že už to vítězí proti takovým těm pasivním poslechům, protože ty lidi si můžou vybrat jenom to, co je zajímá.
A je to dobře nebo špatně?
Rozhodně dobře.
Za mě jednoznačně dobře.
Určitě, jako konzument rozhodně dobře. Jde i o ten čas, že si můžete vybrat, kdy se na to podíváte. Já možná nejsem úplně ideální člověk do médií v tom smyslu, že já třeba 15 let nemám televizi. Já vždycky, když přijedu na návštěvu k rodičům nebo k prarodičům, tak vlastně zjišťuju, co je v televizi a co ta televize znamená. A že to je opravdu něco, že si sednete a teďka vidím toho tátu, jak tam přepíná ty kanály a říkám si, co se to tady děje. Jo, prostě, já když jdu dneska na YouTube nebo na Spotify, tak i skrz vyhledávání si najdu to téma, který mě zajímá, často to dělám, když mě zajímá investování, tak si prostě sedu 10 podcastů investování, ale že bych seděl a já chápu, že dneska už jsou setoboxy a jde si jak vybrat, co se kdy pustíte, ale furt mi přijde, že ty podcasty jsou tak ohromně populární právě i díky tomu, že my s těma lidma můžeme být kdykoliv, kdekoliv, protože jedete v tramvaji, můžete poslouchat podcast, žehlíte, jedete na dovolenou, cvičíte, cokoliv.
Chápu, ale je tam jedna věc, jedna, kterou já vnímám trošku jako problém, byť jsem rád jako za podcasty, ale o čem si s tím otcem povídáte? Já na to totiž narážím se svými blízkými taky, kteří jako koukají na televizi a já na ní koukám taky, ale koukám jenom na to, na co chci, to znamená konkrétní film, konkrétní seriál, konkrétní zprávy, něco jako lineární vysílání je věc, kterou už já nevím od té doby, co existuje jedna z těch televizí, který s tím přišli jako první, tak od té doby, co to existuje, tak lineární vysílání je pro mě něco neakceptovatelného. Když jsem v hotelu a je tam televize, tak je mi tam vlastně k ničemu, protože proč bych ji zapínal. Ale vytrácí se pak tak trochu jako společná témata z nějakých, jako dejme tomu, rodinných kruhů, protože přeci jenom povídal si o tom, co viděli v televizi, kdo byl u Šípa a kdo byl u Krauze, jo, a nebo nějaký seriál. A já, když tahle ta debata se mezi mými blízkými jako rozhoří, nebo je zcela běžná víkendová, já nemám vůbec jako jak do toho přispět, protože já na to prostě nekoukám, mě to nezajímá.
Já to jako nevýhodu nevidím, možná naopak. Protože
se obohacujete.
Přesně tak. Já rád aktivně poslouchám, jak se říká. To znamená, že se něco dozvím. A pro mě je to součást konverzace. Pro mě není konverzace, když jako všichni všechno vědí a teďka si buď to řekneme, teda, že s tím všichni souhlasíme, anebo že s tím všichni nesouhlasíme. Je to takový to doptávání se.
Jo,
to
je pravda.
A tady doplním, že myslím, že ty podcasty můžou částečně suplovat tu roli toho, o čem se bavit, protože často dostáváme zpětnou vazbu, která mě hrozně hřeje a píšou nám lidi typu. Poslala jsem mámě díl o tom Boeingu a pak jsme se o tom celý večer bavili.
Jo. Zajímavý. Poslouchali jste někdy audioknihy nebo mluvené slovo?
Mm-hmm.
Takže a v dětství jako jste u toho usínali nebo místo čtení jste poslouchali audioknihy? Nebo...
Já jsem usínal u Maxi Psa Fíka na kazetě.
Já jsem polichocen, ale když já jsem usínal jako dítě, tak audioknihy ještě nebyly.
No ale byly kazeťáky, Kubou.
To jo, takový. Pan Donutil mě vždycky uspával pohádkama.
Jo, já jsem poslouchal zase Hurvínka a Máničku. Jsem vlastně rád, že přišla ta éra podcastů, protože měl jsem rád mluvené slovo, ale tý mluvený tvorby zdálo se mi, že není na českých stanicích tolik. Konektivita v autech ještě v minulosti, kdy já jsem chtěl poslouchat mluvený slovo, neexistovala, takže jsem musel všechno vypalovat na CDčka a ládovat to tam.
Posloucháte Prostor pro dva.
Kdybychom se podívali ještě na tu českou podcastovou scénu, je něco, co se vám na ní, nechci končit teda negativisticky, ale něco, co se vám na ní třeba nelíbí?
Já jedinou výtku, kterou mám, je, že si myslím, že ty autoři by měli mít nějakou základní zodpovědnost vůči tomu, jak vyznívají. A asi nepůjdeme do konkrétních příkladů, ale občas se stane, že někdo vezme hosta a kvůli sledovanosti vystříhne nějakou jenom kontroverzní část, kterou potom používá pro propagaci. Teď to proběhlo párkrát a myslím si, že naopak, že tím, že máme velký zásah, tak bychom mohli dělat jako zodpovědný obsah, že bychom opravdu mohli jako spojovat ty lidi, a teď to nemyslím jako frázi, ale opravdu jako umírňovat tu společnost a ne naopak, aby se z toho nestaly vlastně sociální sítě, aby se z toho nestal druhý Facebook.
Vy myslíte, před časem jsem někoho slyšel pojmenovat tuhle metodu blbec k večeři. Určitě není jeden autor, který dělá, ale dělá to víc autorů, že z hosta udělají blbce, s prominutím získají views a ještě takovou tu morální převahu na sítích. Že? Jak si myslíte, že bude ta podcastová scéna v Česku vypadat, dejme tomu, nevím, nechci říkat za 5 nebo za 10 let, ale v nějakém dlouhodobějším horizontu, protože každý podcaster chce být nezávislý, chce mít svůj účet, ať už na Forendors, Hero nebo na Patreonu, chce ty předplatitele jenom pro sebe, ale určitě přijde doba, kdy ty lidi, kteří si předplácejí podcasty, začnou uvažovat tak, že já už si předplácím těch věcí tolik, že vlastně ani nevím, co si předplácím, tak jestli nebude docházet k nějaký, dejme tomu, konsolidaci toho trhu a nějakému spojování autorů, nevznikne nějaká platforma třeba pro podcastery?
Myslíte Netflix podcastový?
Nevím.
Já si myslím, že rozhodně k tomu směřuje ten trh. Ono to bude podobný vývoj, jako byl třeba u e-shopů, že u nás taky vznikají asi 4 e-shopy denně a zdaleka ne každý se chytí. Tak jednak bude takový ten long tail těch podcastů a zároveň to, co jste zmiňoval u těch předplatitelích, nám sice čas od času někdo napíše, že nás má tak rád, že je poprvé zadal kartu na internetu, tak toho si i vážím, ale jinak je vidět, že naprostá většina platících posluchačů se nám rekrutuje z lidí, kteří už mají nějaký odběr. To znamená, mě třeba vůbec nevadí doporučovat v dílech ostatní podcastery, protože věřím, že tohle se jako vrátí a ty lidi, když už si platí jeden, tak si můžou zaplatit 4 a nejtěžší je ta konverze, aby se vůbec rozhodl, že bude platit za nějaký podcast.
A i kdyby se to v úvozovkách nevrátilo, tak náš cíl je vlastně ty lidi, řekněme, trošku edukovat, trošku je zabavit, ale zároveň něco naučit a něco jim předat, takže když někoho pošleme na kvalitní tvorbu, tak vlastně to splní ten účel taky.
Tak.
Posloucháte Rádio Prostor a pořad Prostor pro dva. Mými hosty byli Jakub Straka a David Klouda, autoři populárního podcastu Zjistí víc. Pánové, díky moc, že jste přišli.
Díky za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
Prostor pro dva. Už dnes na Rádiu Prostor.